Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне сябры ў самай еўрапейскай праграме пра Беларусь. Вас вітаюць Мара Нальшанская і Даша Форман. У такім нетыповым сёння складзе правядзем мы гэтую праграму. Вы ўжо, відаць, прызвычаіліся, што дзяні з дзюба тут заўжды ў дадатку альбо да мяне, альбо да Альга Бартовіча. Сёння цалкам жаночы еўразум, у якім не зусім жаночыя, не зусім, скажам, такія прыгожыя стэрэатыпна менавіта з прыгажосцю жанчын асацыююць, хаця можа ў нас будзе такі нетыпова жаночы еўразум. Такім чынам, бліжэйшую гадзіну прысвяцім мы на наступныя тэмы. Мін'юст праверыў умовы ў турмах і праблемаў не знайшоў.
Это ж не курорт, в канцэ канцоў, і не дом отдыха.
На хвалі аўтарадыё застанецца цішыня.
Министерство информации, суд это подтверждает, находит, что фраза Санникова «Судьба страны решается не на кухне, а на площади», не колуарно, а публично, является призывом к экстремистской деятельности.
У Финляндии поговорить про Беларусь.
Ну, это будет такой вечер для того, чтобы обратить внимание финской общественности на ситуацию в Беларуси.
Сябры, гэта тыя тэмы, пра якія пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны. Ну а пачнем еўразум, як заўжды, з найноўшых навінаў ад Вольгі Міцкевіч.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У Крычаве сутыкнуліся два грузавыя цягнікі. Дачка Статкевіча выступае ў Бундэхстагу. Парту БНФ высяляюць з офіса. Пра гэтай падзеі больш падрабязна. Партыю БНФ высяляць з офіса, разам з ёй высяляць грамадскае аб'яднанне БНФ адраджэнне, а таксама іх мінскія, гарадскія і абласныя структуры. Такое рашэнне 10 траўня прыняў гаспадарчы суд Менска. З пазовам пра высяленне структур партыі БНФ выступіла журы савецкага раёна сталіцы. У судзе яго прадстаўніца растлумачыла, чаму журы не жадае працягваць арэнду офісу. Па яе словах, памяшканне мяркуецца выкарыстоўваць для ўласных патрэбаў у ЖРЭ. Там, маўляў, будуць размешчаныя ўласныя службы камунальнікаў. Партыя БНФ будзе абскарджваць рашэнне гаспадарчага суда. Дачка палітыка Мікалая Статкевіча Кацярына 10 траўня выступе з дакладам пра сітуацыю ў Беларусі на паседжанні фракцыі СПД ў Бундэхстагу. Перад выступам запланаваная сумесная прэс-канферэнцыя з Франкам Вальгнерам Штайнмайерам, былым міністрам замежных спраў Нямеччыны. Цяпер ён з'яўляецца старшынём фракцыі СПД у Бундэхстагу. Таксама тэма канферэнцыі і дакладу прысвечаную суду над Мікалаем Статкевічам, які распачнецца 11 траўня. Менскія ўлады хочуць перавесці нулявыя класы з садкоў у школы. Прычынай стаў недахоп месца ў дзіцячых садках. Па словах старшыні Менская гарвыканкама Мікалая Ладуцькі, эксперымент пачнецца ў Фрунзенскім раёне Менску.
Это более эканамічный путь. Вот, допустим, по Фрунзенскому району позволит дополнительно получить в этом году 650 мест детских дошкольных учреждений за счет перемещения нулевых групп в общеобразовательные школы. А в эти места освободившиеся придут дети, которым нужны эти места. Потому что Фрунзенский район – это динамично развивающийся район.
У Крычаве сутыкнуліся два грузавыя цягнікі. Аварыя адбылася ўначы 9 траўня. У сартавальным парку станцыі Крычаў ішло расфармаванне грузавога цягніка. Падчас гэтай працэдуры ён сутыкнуўся з яшчэ адным грузавым цягніком, які ішоў на Воршу. У выніку здарэння 4 вагоны з цэментам, крэйдай, вапны сышлі з рэек. Ахвяры пацярпелых няма. Пашкоджаны 100 метраў чыгуначнага палатна. Праводзіцца праверка. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі Еврорадио.
Дякую Вользе, службе информации Еврорадио. Ну что ж, на годину Вольга у нас отпочивая. Ну а я, Змара Нальшанская, протягиваю программу Евразума One Republic, Stop and Stare. This town is cold enough. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but you. I'm staring down myself, counting up the years. Steady hand. Time to make спиниться и глядеть, пропонуя нам гурт One Republic, и мы пропонуем вам так само спиниться и слухать. Слухать у гэтай секунды прогноз на дворе у межах программы Еўразум. Таким чином, 11 травня на территории Беларуси переменная хмарность, без опадков, ветер полночно-усходний, слабый 1-3 метра за секунду. Температура по ветру у Берасці де Пінску 19-21, у городні де Лідзе 22, у Гомлі, Могилеве де Вітебску 19-21 со знаком плюс.
У ближайших европейских столицах у Вільні де Варшаві 20-22 градуси, у Ризі 18-20, у Москве 16-18 выше за нуль, у Києві 19-21, ну а у столице у нашей країни у Мінську от 20 до 22 градусов тепла будет так само.
Добрый, браз некалькі хвілінаў перайдзем да галоўнай тэмы сённяшняга дня. Мін'юст праверыў умовы ўтрымання ў турмах і асаблівых парушэнняў ды праблемаў не знайшоў. Падрабязней пра гэта праз некалькі хвілінаў у праграме Еўразум. Гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум з Марай Нальшанскай ды Дашай Форман. Сёння 10 траўня, і мы менавіта гэтага дня падводзім інфармацыйныя вынікі. Сябры, Рэспубліканская грамадская назіральная камісія пры Міністэрстве юстыцыі праверыла, як пачуваюць сябе зняволеныя ў калоніях, і прыйшла да высновы, что все в порядку, все классно.
Ничего не потребно им, так?
Ну, всего хапает. Места крыху не хапает, но ну, ведь это ж не курорт. Змитер Лукашук, слухав выснову Мін'юста.
Напрыканцы сакавіка сябры Рэспубліканскай грамадскай назіральнай камісіі пры Міністэрстве юстыцыі наведалі выпраўленчую калонію ў Оршы. Вывучалі, ці парушаюцца там правы зняволеных. Як высветлілася, парушаюцца. Па словах старшыні назіральнай камісіі Таццяны Краўчанкі, па нормах на кожнага зняволенага павінны прыпадаць 4 квадратныя метры, але яны не выконваюцца фактычна нідзе. Праўда, пры гэтым умовы ўтрымання ў калоніях яна лічыць
перелиміт. Идет небольшой. Где-то человек на 500, где-то немножко меньше.
Але ж лишние 500 человек – это перелимит на 25%.
Правда, усім остатнім, по словах старшині комісії, зняволеные забезпеченные не горш за тих, хто знаходиться на волі.
І роботи обеспечені процентів на 90, і медицинська база у них в основному везде хорошая, і отдых налажен очень хорошо у них, досуг там, это самый клуб, і церквушки у них есть. Ну, поэтому сказать, что что-то очень плохо я не могу. Все, что мы посещали учреждение, довольно-таки так нормально.
По ее словах, у колонии яны ездят приблизно раз на 3 месяцы. Куды ехать, выбирают сами. Правда, призналась, что бывают выпадки, коли от зняволенных приходят скарги, и сябры комиссии едут их проверять. До прикладу, лето съездили у колонии у Ивацевичи, где осудженный скардился на то, что его бесподставно саджали у карцер.
Но это не подтвердилось. Мы с ним разговаривали, лично общались с ним. Когда ему стали объяснять, что где тут что нарушены ваши права. Права ваши были не нарушены. Он потом сам согласился.
Была еще скарга на дренное медицинское обслуговывание, але и она не подтвердилась. И подвела нечаканный выник размовы.
Это ж не курорт, в конце концов, и не дом отдыха. Поэтому создавать им парниковые условия, конечно, там никто не собирается. Но во всяком случае, дела обстоят нормально.
С такой высновой старшини комиссии при Минюсте цалком незгодны былый вязень Мазырской колонии Андрей Климов и переличил тое, что, на его погляд, наибольш обтяжарвая житё осудженных.
Первое – это питание. Второе – это скученность. Ужасная, которую не передать словами просто. Третье – курящие не курят в одном помещении. Четвертое – отсутствие возможности человеку дышать воздухом свежим, что в тюрьмах, что на зонах. Территория очень ограничена. Работает плохо. Если даже работают, зарабатывают плохо. Условия труда ужасные.
По словам сябры Аргкомитета по створению Белорусского комитета в оборону право узняволенных над барьером Тимоха Дранчука, право узняволенных не так уже шмат. Як уже казали, право на 4 квадратные метры жилья у колониях не выконывается. Обмежевания на право переписки нема, и листы родным никто досылать не забороняя. Есть еще право на трехразовое харчевание, и оно выконывается поусюдно. Выконывается право на сустречи. Складание с правом на змагание с правосудием.
Яны не могут добиться правды по банальной причине, не тому, что им там отмовила, например, прокуратура, некий высший орган, а просто потому, что они неодноразово писали скарги, они на упрост не доходили до этих установок.
А все кажет тому, что администрация не все листы накировывая по адресе. Вельми складано, кажет Дранчук, во всех колониях с квалификованной медицинской допомогой. Человеку допомагают, коли он уже на ногах стоять не может. А право на працу выконывается так, что весь заробок осужденных идет на утримание их у колонии. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
I'm not.
Европейское радио для Беларуси.
На Европейском радио для Беларуси протягивается программа «Еврозум» с Марой Нальшанской.
Бедаша форма. Протягиваем.
Сябры, мы подводим выники 10 травня, сегодня аўторак. И, на жаль, этот день не принес ничего доброго ни для партии БНФ, якую, как мы почули у выпуску новина, выселяют все ж таки с помешкания. Господарчий суд принял ответное решение, его будут обскарживать. А вот авторадую решение Министерства информации обскарживаю уже далеко не у первой инстанции. Спочатку небыто это решение отменили, потом знову вернули. И скарга на скаргу была подадена. Выник сам... Вынік только один у всего этого есть, а авторадио, на жаль, покуль не вернется. У эфира протягивая Светлана Адзіня.
Касацыйная коллегия Вышэйшага Гаспадарчага Суда 10 травня отхилила скаргу авторадио. Радиостанция просила признать несаправдным судовое решение от 29 сакавіка. Нагадаю, что гэтым решением Вышэйший Гаспадарчий суд покинул усилия решение Республиканской комиссии по телебачанию и радиовещанию про то, что авторадио треба спынить. Вот что сказал у комментарии Еврорадио керавник авторадио Спадар Базан.
Обе жалобы отклонили Министерство информации. Суд это подтверждает, находит, что фраза Санникова «Судьба страны решается не на кухне, а на площади», не колуарно, а публично, является призывом к экстремистской деятельности. Вот это подтверждено судом, так что мы по-прежнему экстремисты, и уже потом, как следствие, на основании этого решения практически автоматически принималось и второе решение о аннулировании права на вещание. Так что мы не в эфире и... Сейчас будем ждать получения мотивировочной части и готовить документы в надзорную инстанцию высшего хозяйственного суда.
Нагадаю, что подставой для закрытия стала фраза кандидата у президента Андрея Сальникова, якую и цитует Спадар Базан. «Лёс краины вырашается на площади, а не на кухне». Гэтую фразу Мининфарм полечил экстремистским закликом. Базан нагадал, что існуют две высновы лингвистов с боку Министерства информации и с боку авторадио. Ни один из экспертов не знайшоў у фразе Санникова закліку, але суд не бярэ іх да ўвагі. Апрача таго, прызнаць нейкі матэрыял паводле законодаўства Беларусі экстремістскім можа толькі суд. Між тым, ніякага суда наконт прызнання фразы Андрея Санникова экстремісткай так і не было. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. It wasn't enough to take up some of my love. Gosh, it's so hard to trust. Well, did I not tell you that I'm not like that girl, the one who gives it all away? Yeah. Did you think that I was gonna give it up to you? This time, did you think that it was something I was gonna do?
Це Брюгге.
Усе кольори життя.
Єврорадіо.
І на гэтым самым каляровым Еўрарадыё, сябры, працягваецца праграма Еўразум, самая еўрапейская праграма пра Беларусь, а менавіта ў самы еўрапейскі блок гэтай праграмы мы рушым ўжо цяпер. Пачнем мы хіба з агляду асноўных падзеяў замежжа ад Дашы Форман.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Британскі прынц Гары трапіў у прыцэл джыхадысцкіх арганізацый. Як піша газета Daily Mail, на адным з экстрэмістскіх сайтаў з'явіўся трохвілінны відэаролік пад назвай «Гары нацыст». У роліку паказаны прынц Гары падчас яго службы ў Афганістане ў 2007-2008 годах, дзе ён гаворыць пра тое, што ўсе яго жаданні збыліся, называе сябе магнітам для куль і пагардліва выказваецца ў адрас пакістанцаў і арабаў. Ролік, апублікаваны на YouTube, адразу ж сабраў велізарную колькасць каментароў, перапоўненых нянавісцю да прынца Гары. У гэтай сувязі з'явіліся асцярогі, што ісламісцкія організації паспрабують адпомсіць британскому принцу за забойство Усами Бен Ладена. Середня жыхар Великой Британии проводить у стані похмелья всего больше за 5 годов життя, повідомляє агентство АНІ. Згодно з виниками питання, у період з 21 до 38 годов британцы в середнім покутують от наступства вживання алкогольних напоїв 60 дзён у годі. У період з 38 до 46 годов середня кількість похмельних дзён у годі 45, а з 46 до 60 – 23 дні. У агульній складаності гэта 1926 дзён. У конце мая 2010 года были опубликованы виники дослідження, у відповідності з якими середня статистика Тышный британец приходит на працу с похмелья. Большасть из них признались, что после вживания алкоголю працуют горш и робить больше помылок. Першы бар для сабак адкрыўся на ўскраіне бельгійскай сталіцы. У сабачым меню біяпаштэты, разнастайныя далікатэсы і спецыяльнае безалкагольнае піва. Рэй для гаспадароў у гэтым бары таксама прадугледжана месца. Гэта, напэўна, адзінае грамадскае месца ў Еўропе, дзе сабакам дазваляюць сядзець не толькі за сталом, але і на стале. Пры гэтым есці вытанчаныя справы са звычайнага посуду. Туту-бар, туту па-французскі гэта сабачка, працуе як звычайная вячэрняя ўстанова з канца працоўнага дня да апошняга наведвальніка. Уваход з гаспадарамі дазволены, для іх у меню чалавечыя версіі страў. Даша Форман, служба інформації Єврорадіо.
Рухайся з нами.
Єврорадіо.
Что показала ты? Осень снов, гайдая лихтари. С каждым днем все тяжей шукать твои следы. Не шагай. Я буду там, где
радио. Злови свою хвалю.
Минулое лето, сябры, Николе уже не вернется. Минулое лето, самый апогей, можно сказать, либерализации у Беларуси. Навод не минулое, я бы сказала, позаминулое лето. Газеты вертаются у киоски, политвязни вызволяются. Ах, не вернется это самое лето уже, политвязню посадили знову в это самое турбо.
Газеты зачинили.
Еще у большей колькости газеты намагаются зачинить. Вельми активно 11 травня пройдзе падрыхтоўчае паседжанне па закрыцці нашай нівы. Нагадаю, Міністерства інфармацыі выступіла з пазовам аб закрыцці нашай нівы народнай волі на падставе папярэджанняў, якія выносіліся выданнем цягам гэтага года. Фармальная падстава для закрыцця выдання ў чыноўнікаў ёсць, таму нічога, так бы мовіць, не перашкаджае гэтую справу давесці да канца. З улікам таго, што за гэта ўжо ўзяліся, надзея на тое, што ўсё ж такі не дойдзе да закрыцця дзвюх незалежных, найбуйнейшых незалежных выданняў, якія ўвесь гэты час, гэтыя два гады лібералізацыі былі прысутныя ў сістэме дзяржраспаўсюду. Спадзявацца на гэта не даводзіцца. Менавіта праблемы са свабодай прэсы ў Беларусі былі адной з тэмаў адмысловага паседжання ў ЗША, дзе ад 1 да 3 траўня адзначалі сусветны дзень свабоды прэсы пад эгідай ЮНЕСКА, і адмыслова для гэтага арганізаваны быў тур для журналістаў з краінаў, дзе ёсць праблемы са свабодай прэсы. У гэты самы тур трапілі і беларускія журналісты, у прыватнасці наш корэспандэнт Андрэй Елісеяў дапамагаў сабраць яму гэты матэрыял Віталь Зэблюк.
1-3 траўня ЗША прымалі мерапрыемствы сусветнага дня свабоды прэсы пад гідай ЮНЕСКА, а таксама арганізавалі прысвечаны гэтай падзеі тур для журналістаў з рэпрэсіўных у сферы СМІ краін свету. На зладжаных мерапрыемствах Беларусь нязменна згадвалі ў якасці прыклада адной з найбольш рэпрэсіўных краін свету ў сферы свабоды прэсы. Нават у вобласці кантроля інтэрнэта Беларусь выдзелілася праз ужыванне даволі рэдкай сістэмы атакі незалежных сайтаў.
Апрача стандартных атак, падчас выбарчай кампаніі там ужывалася перанакіраванне карыстальнікаў на быццам бы апазіцыйныя інтэрнэт-рэсурсы, то бок на фальшывыя старонкі клоны, якія змяшчалі іншую інфармацыю.
Нагадаем, у сёлетнім рэйтынгу свабоды прэсы ад Freedom House Беларусі адвялі ганебнае 190-е месца са 196 краін. Горш за Беларусь эксперты аўтарытэтнай арганізацыі ацанілі толькі Бірму, Эрытрэю, Лібію, Узбекістан, Туркменістан і Паўночную Карэю. Хаця Злучаныя Штаты ў сусветнай класіфікацыі свабоды прэсы нават не ўваходзяць у дзясятку, у колькасным вымярэнні самым свабодным скандынаўскім краінам яны саступаюць няшмат. Джошуа Фрідман, прафесар школы журналізма пры Колумбійскім універсітэце, вылучае чатыры галоўныя прычыны, чаму журналістам у ЗША працуецца лягчэй.
Па-першае, у нас няма закона аб СМІ. У вашай краіне ён ёсць і як быццам закліканы абараняць правы журналістаў, але на справе іначай. Па-другое, у ЗША адсутнічае спецыяльная сертыфікацыя журналістаў. Кожны ідыёт можа прачнуцца адной раніцы і сказаць: «Я журналіст».
Па-трэцяе, у ЗША няма крымінальнай адказнасці за абмову. Грошы за агавор спагнаць праз суд могуць, а вось пасадзіць у турму – не. Джошуа Фрідман працягвае.
Нарэшце, у ЗША вельмі проста даставаць рознага тыпу дакументы, асабліва з часу Уотергейтскай справы і прыняцця законаў аб свабодзе інфармацыі. Нам не трэба абапірацца на чуткі, можна без праблем займець некалькі крыніц інфармацыі. Тым часам, як у рэпрэсіўных краінах, часам адна крыніца за шчасце.
Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Александраў кажа, што праблемы беларускіх журналістаў і незалежных СМІ застаюцца ранейшымі.
Гэта праблема доступу да інфармацыі, якая існуе ў грамадстве, праблема эканамічнай дыскрымінацыі незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Гэта праблема неадпаведнасці беларускага медыйнага заканадаўства міжнародным стандартам у галіне свабоды выказвання.
Увогуле, амерыканскія журналісты вельмі чулівыя да спробаў уладаў абмежаваць доступ да той ці іншай інфармацыі. Дэвид Кенсес, журналіст престижного Wall Street Journal, каже, що слови Барака Обами об тим, що він прийняв рішення не публікувати здимки забитого Осами Бен Ладена, журналістській супольності вельми не сподобалися.
Міркую, скоро суди будуть вести процеси по цій історії з потребуванням публікації відповідних матеріалів. Журналісти вельми неоємко почуваються, коли президент США починає вирішати, які артикули і здимки нам бачить. Коли ти починаєшся раніцей і чуєш, ти можеш побачити гэта, а вось гэта не, то така ситуація вельми незнайомы нам світ.
Як стало відомо, гэтую місію взяла на себе агентство Associated Press, якою запатрабувала адміністрація Обами обнародовать здымки забитого Усама Бен Ладена, а так само відеозаписи секретной операції. Андрей Елисеев, Еврорадио.
Еврорадио.
На Еврорадио сьогодні протягується програма «Єврозума», якою ми підводимо усі самые головные виники сьогоднішнього дня, 10 травня. Іменно сьогодні у столиці Фінляндії, у Хельсінкі, а 20-й годині у нашій країні у гэтай хвіліни було 19.00. У Національному театрі відбувся вечір свободи Білорусі. Ну, відбувся це, напевно, не зовсім. Відповідне слово «початок» на 20-ю годину, призначений гэтага вечору. Со сцени театру гучать вірші былога кандидату президенту Владимира Некляєва. Аповід про сьогоднішню ситуацію в Білорусі. Так само покажуть спектакль про судові процеси і арышти, переслед і катаванні над экс-кандидатами у президента. студэнты і удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня. Пра гэта распавядае адзін з арганізатараў вечарыны Юкі Малінен. Фінскі пісьменнік ды сябру Уладзіміра Някляева. На пачатку года з ягоным удзелам была створаная грамадзянская група «Фрі Уладзімір Някляеў».
Ну, это будет такой вечер для того, чтобы обратить внимание финской общественности на ситуацию в Беларуси. Там выступает Ева Некляева, рассказывает о актуальных процессах. А потом там читают стихи Владимира Некляева, которые я перевел. Два крупнейших финских актера сделали такое поэтическое представление по его стихам, по финским. Потом там будут еще рассказы участников этих событий 19 декабря, которые были арестованы и прошли по всем этим коридорам и подвалам и так далее. Тоже будет такое театрализованное представление об этих ужасах. Выступают там актеры, молодые актеры национального театра. Самые лучшие актеры будут музыкальная часть, очень известные финские музыканты Майя Вилкума, Томми Линдквист и другие. Видно, что как-то солидарность и сочувствие нашей передовой интеллигенции к белорусам сегодня очень высокое вообще. Было уже большое внимание, тут сообщили об этом мероприятии в всяких газетах, будет телевидение, радио. Присутствует даже официальная часть, то есть ребята из Министерства иностранных дел Финляндии тоже придут послушать и посмотреть, что в самом деле происходит в Беларуси сегодня. Еще музыкальная часть, самые известные финские диск-джоки будут играть диски, в частности белорусские, например. Я знаю, что это музыка Ляписа Трубецкого, там живут сит, Союз театралов и так далее. Группа на свободной туда ходит сейчас человек 30. Там есть журналисты, есть члены парламента нашего, общественные активисты и так далее. Но как-то сочувствуют и следят за этим, и участвует довольно много народу. У нас есть сайт Facebook, например, и этот сайт посещает, каждое новое сообщение посещает как минимум 2000.
Про сегодняшний вечер свободы Беларуси, який отбудется у Хельсинки, да и про працу громадянской финской группы «Фрі Уладзіміра Някляеў» рассказал нам и финский письменник Юки Малінен.
Yeah.
торкнет, но если нет, пора заволноваться. Ощущай разряды, шелковых оваций, и как шепот гуляет в запрещенных отсеках.
Мумитроли ядерные станции у эфира Еврорадио. У Беларуси ядровой станции пакуль няма, але толькі пакуль Александр Лукашенко твердо намерены АЭС побудовать у нашей краіне, чаго б гэта яму не каштавала. Сябры, пакуль няма АЭС, можна цешыцца экалагічна чыстым жыццём. Хаця наша краіна з экалогіяй ўжо свае прыгоды мела, і экалагічна чыстым жыццё ў нас ўжо назваць, напэўна, ніколі не будзе можна. Але гэта мае свае плюсы. Пад уплывам радыяцыі дзіўныя творчыя праекты паўстаюць. Пры навіны шоу-бізу айчыннага і замежнага у адмысловай рубрыцы ў выкананні Віталя Заблюка.
Вітаю на хвалях Еўрарадыё, навіны шоу-бізу, і з імі вас пазнаёмлю я, Віталь Заблюк. Квіткі на мінскі канцэрт гурта «Корн» падаражалі з-за валютнага крызісу. Цяпер за танцпол давядзецца выкласці 160 тысяч рублёў. Арганізатары абяцаюць у бліжэйшую нядзелю аддаць у продаж апошнія, самыя танныя квіткі. Тым часам разам з Еўрарадыё можна патрапіць на канцэрт зусім бясплатна. Дастаткова адказаць на пытанне, чаму менавіта ты павінен пайсці на канцэрт «Корн». Свой адказ неабходна даслаць да 15 траўня ўключна па адрасе info@eurorado.fm. У теме листа позначить «Корн». Пераможа той, чей отказ соберут организаторы концерта у живым эфиры 16 травня в 20:10. Нагадаю, сам концерт отбудется 26 травня у Минским палаце спорту у межах сусветного турне, якое «Корн» организовали у подтримку своего нового альбома «Корн 3. Remember who you are». Сэр Пол Маккартні рыхтуецца да трэцяга шлюбу. 68-гадовы музыка зрабіў прапанову сваёй сяброўцы Нэнсі Шэвіл, з якой сустракаецца ўжо 4 гады. 51-гадовая абранніца экс-бітла з'яўляецца сябрам савета дырэктару транспартнага ўправлення Нью-Йорка, а таксама віцэ-прэзідэнтам сямейнай транспартнай кампаніі New England Motor Freight. Фінансавае становішча Шэвіл ацэньваецца ў 250 мільёнаў долараў. Дата вяселля пакуль не прызначана. Паведамляецца, што пара не плануе ладзіць пышную імпрэзу і аддае перавагу абысціся сціплай цырымоніяй у коле блізкіх сяброў і сваякоў. Уітні Х'юстон праходзіць добраахвотную амбулаторную праграму рэабілітацыі для хворых на алкагалізм і наркаманію. 47-гадовая спявачка ўжо лячылася ад залежнасці. У 2009 годзе, калі пасля доўгага перапынку выйшаў яе чарговы альбом, яна абвясціла, што ўжо здаровая. Аднак летась яе сусветнае турнэ шматлікія крытыкі палічылі правальным. Х'юстон адмяніла частку канцэртаў з-за дрэннага самаадчування, а гледачы скардзіліся на невысокую якасць выканання. Як доўга працягнецца цяперашняе лячэнне і дзе менавіта лечыцца Х'юстон, трымаецца ў сакрэце. Тым часам сама спявачка не перарывае канцэртную дзейнасць. На мінулым тыдні яна выступіла ў Лос-Анджэлесе. Кітайскае дзяржаўнае ўправленне радыё, кіно і тэлебачання рэкамендавала тэлевізійным кампаніям устрымацца ад дэманстрацыі рамантычных серыялаў, а таксама серыялаў пра крымінал і шпіянаж. Акрамя гэтага, дзяржкіраванне прадставіла спіс з 40 драм, прысвечаных стварэнню камуністычнай партыі, якія варта паказваць у траўні, чэрвені і ліпені. Паведамляецца, што гэта робіцца для ўзняцця патрыятычных настрояў, асабліва сярод моладзі, напярэдадні важнага свята. Сёлета камуністычнай партыі Кітая афіцыйна спаўняецца 90 гадоў. Паводле апошніх сацыялагічных даследаванняў, шматлікія маладыя кітайцы амаль не глядзяць дзяржаўнае тэлебачанне, якраз за вялікай колькасці прапагандысцкіх перадач. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Ну, а ў дадатак, сябры, да шоу-бізных навінаў, адразу пасля Foo Fighters на хвалях Еўрарадыё афіша, якую прадставіць вашай увазе Даша Форман.
All right.
афіша.
Вітаю, гэта афіша ад Еўрарадыё. Вось шэраг мерапрыемстваў, на якія варта звяртаць цягам бліжэйшых дзён. 12 мая, а 19 у рэактары вялікі сольны канцэрт гурта «Мутнае вока». Музыкі абяцаюць, што імпрэза будзе відавочная, не пазбаўленая розных нечаканасцяў і эйфарыі. Прагучаць ужо знаёмыя песні з альбому «Пошлы гламур», каверы на легендарныя ансамблі, а таксама новы матэрыял. У якасці спецыяльнага госця на канцэрт запрошаны гурт «Ремісія» з дынамічным і меладычным брыт-рок саундам. Пачатак 19. Юбілейны дударскі фэст пройдзе ў Мінску з 12 па 15 мая і падзеліцца на некалькі мерапрыемстваў, у рамках якіх пройдуць выступленні беларускіх і замежных зорак сярэднявечнай і фальклорнай музыкі, а таксама навуковая канферэнцыя, прысвечаная гульні на валынцы. Адкрыццё фестывалю валыннай музыкі адбудзецца 12 мая ў Палацы культуры ветэранаў. У ім возьмуць удзел беларускія гурты «Эсса», «Стары Ольса», «Літвін Троль», а таксама спецыяльны госць – гурт «Хедмін Гарна». Яны ж выступяць 13 мая сольным канцэртам. Гэта шведска-фінскі фольк-праект. Музыкі гурта граюць сумесь электроннай і рок-музыкі з элементамі старадаўняй скандынаўскай народнай музыкі. 15 мая адбудзецца закрыццё фестывалю. І адначасова з гэтым апошні канцэрт у клубе «Рэактар», які зачыняецца на рэканструкцыю. У гэты вечар выступяць беларускія гурты «Стары Ольца», «Літвін Троль», «Кашлаты Вог», «Тестаментум Терра», а таксама госці фестывалю «Опен Фольк» і «Фіделіус». Ну, 13 мая апошні метал-канцэрт у клубе «Рэактар». Грандыёзнае метал-шоу. Пачатак 17-й. Выступяць «Зніш», «Найтсайт Гленс», «Імпруденс», «Соул Сайтс», «Партизон», «Телема» і «Экзит М». Іншыя падзеі на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Заставайцеся з Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Сябры, час ведаць, што адбываецца, гэта той час, калі ўключаецца праграма «Еўразум» на хвалях «Еўрарадыё». Цяпер вы ведаеце ўсё галоўнае, што адбывалася сёння. На завершэнне толькі дадам, што сёння працягваюцца і палітычныя працэсы ў судах Менску. Онлайн з гэтых працэсаў шукайце на старонцы «Еўрарадыё.фм». Праграму «Еўразум» для вас правялі Мара Нальшанская ды Даша Форман. Пакуль.